İran Radyo Podcast. Այս պոդքաստը որոնը լսում եք դուք պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցերը հետևել այս հասցեով iranradio.ir/hy։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցերն հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy 1747 թվականին Աֆղանստանում ձևավորվեց տարբեր ազգերի մեծամեծների խորհուրդը, որը պետք է ղեկավարեր մի մարդ, ով կկարողանար միավորել ցեղերին ու կառուցել անկախ ու հզոր երկիր։ Խորհրդակցությունների արդյունքում բոլորի հայացքն ուղղվեց այն երիտասարդ զորավարի ուղությամբ, ով Իրանի թագավոր Նադիր Շահ Աֆշարի բանակում ապացուցել էր իր արժանիքն ու անվախությունը և երկիր վերադարձել իր հետ բերելով անգին գոհար։ Ողջույն և բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյան եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 24-րդ էպիզոդն է, որի շրջանակներում պատմելու եմ տարաձայնությունների, կանխագուշակությունների ու պատերազմների մասին։ Ընկերակցեք ինձ։ Ահմադ Շահը, ով իր հագուստի վրա կրում էր քուհենուր ադամանդը, ղեկավարում էր երկիրը։ Նրա թագավորությունից կարճ ժամանակ անց արքունիք եկավ մի դերվիշ ու նրանից խնդրեց հարձակվել Հնդկաստանի վրա։ Դերվիշը հայտնի էր իր կանխագուշակումներով։ Նա Հնդկաստանի դեմ արշավանքի արդյունքում Ահմադ Շահի համար մեծ հաղթանակ ու խոշոր ավար կանխագուշակեց։ Շահ արձակվեց Հնդկաստանի վրա ու դերվիշի կանխագուշակումներն իրականացան։ Բրիտանացիները ցանկանում էին, որպեսզի այս հարձակումը տեղի ունենար և որպեսզի Հնդկաստանի թագավորները երբեք այլևս իշխանություն չունենային։ Այդ ժամանակ Բրիտանիայի ու Ֆրանսիայի միջև ավելի ուժեղացավ մրցակցությունը Հնդկաստանի ռեսուրսներին տիրանալու համար։ Իրենց առավելությունը պահպանելու համար բրիտանացիները որոշում կայացրեցին մեծացնել Բենգալիայի ափին կառուցված ամրոցը, սակայն Բենգալիայի երիտասարդ ու համարձակ տիրակալ Սիրաջ ուդ Դաուլայի ուժը մտահոգում էր նրանց։ Սիրաջ ուդ Դաուլան բրիտանացիներին ուղված նամակում պահանջեց դադարեցնել շինարարությունը, սակայն վերջիններս այն անտեսեցին։ Այդ ժամանակ Սիրաջ ուդ Դաուլան հրամայեց փակել բրիտանական ընկերությունն ու իր զորքի հետ շարժվեց Վիլյամ Բերթի ուղությամբ։ Երբ նա հասավ Բերթի մատույցների մոտ, կողմերի միջև ուժեղ բախումներ սկսվեցին։ Բրիտանացիները գիտակցում էին, որ նախքան նոր ուժերի ժամանումն ամրոցը կկործանվի։ Այդ ժամանակ կանանց ու երեխաներին տեղափոխելու պատրվակով երկու բրիտանացի սպաներ փախան մարտադաշտից, իսկ նրանցից հետո ամրոցի հրամանատարը նավով հեռացավ ափից, մենակ թողնելով մոտ 170 զինվորների։ Սիրաջ ուդ Դաուլան գրավեց ամրոցը և գերության վերցրեց բրիտանացի զինվորներին, որոշ ժամանակ անց նրանք ազատ արձակվեցին ու վերադարձան հայրենիք, այնուհետև նրանք չափազանցված ձևով գրեցին գերության մեջ անցկացրած օրերի մասին։ Գերության մեջ գտնվելու ժամանակ իրենց կրած տարապանքների մասին բրիտանացի զինվորների պատմությունները մղձավանջի վերածվեցին բրիտանացիների համար։ Դրանից հետո հնդիկներին սպանելու մասին լուրերն ավելի քիչ բացասական արձագանք էին ունենում։ 1757 թվականի հունվարին բրիտանացիները հարձակվեցին Բենգալիայի վրա վրեժ լուծելու համար։ Հենց նույն ժամանակ Աֆղանստանի թագավոր եւ աշխարհի ամենամեծ ադամանդի սեփականատեր Ահմադ Շահը հյուսիսից արշավեց Հնդկաստանի կենտրոն եւ Դելի քաղաք։ Արդյոք այս երկու հարձակումների համընկնումը պատահականություն էր, թե այս անգամ էլ նույն խորհրդավոր դերվիշը գնացել էր Ահմադ Շահի մոտ։ Ահմադ Շահը հեշտությամբ գրավեց Դելին, հաստատվեց թագավորի պալատում եւ իր անունով մետաղադրամներ հատեց։ Նա մեկ ամիս մնաց Դելիում եւ Բենգալիա բրիտանացիների ներխուժման ավարտից հետո վերադարձավ Աֆղանստան։ Բրիտանացիները նախ հետ գրավեցին Ֆորտ Ուիլյամը, իսկ հետո փորձեցին գրավել ամբողջ Բենգալիան։ Նրանք սկսեցին բանակցել տարբեր ցեղերի հետ, որոնք հետևում էին հինդու կրոնին։ Այս կրոնը Հնդկաստանի հնագույն կրոններից մեկն էր եւ նրա հետևորդները մուսուլմանների հետ միասին կազմում էին Հնդկաստանի ամենամեծ բնակչությունը։ Օգտվելով հնդուների եւ մուսուլմանների կրոնական տարբերություններից, բրիտանացիները մեծ թվով հինդուներին կանգնեցրին բրիտանացիների զինվորների կողքին, բայց նրանք դեռ վախենում էին Բենգալիայի տիրակալի իշխանությունից։ Այդ ժամանակ բրիտանական զորքերի հրամանատարը Բենգալիայի տիրակալին ուղված նամակում վերջինիս հավաստիացրեց, որ կողմերի միջև կարող են հաստատվել բարեկամական հարաբերություններ։ Բայց նույն տիրակալի նախարարներից մեկին տված խոստումներով բրիտանացիները նախապատրաստեցին նրա դապալումը։ Իշխանությունը ստանալու խոստման դիմաց նախարարը խոստացավ Բենգալիան կորպուսի մի մեծ մասին հետ պահել Բրիտանիայի դեմ պատերազմից։ Նա նաև խոստացավ 1,000,000 լիրա որպես պատերազմի փոխհատուցում վճարել արևելահնդկական ընկերությանը և 500,000 լիրա ընկերության աշխատակիցներին ու հրամանատարներին։ Արդյունքում Միրջաֆարը դարձավ պետության ղեկավար, սակայն երկրի իրական կառավարիչները բրիտանացիներն էին։ Միրջաֆարը Բենգալիայի 30 գյուղեր տվեց բրիտանական բանակի հրամանատարներին, որպեսզի հնդի գյուղացիները հողագործություն անեն նրա համար։ Նա նաև բազմաթիվ այլ նվերներ տվեց բրիտանացիներին, բայց բրիտանացիներն ուզում էին Բենգալիայի ողջ գանձարանը։ Օրեր անց Թագավորական պալատի մոտ ծովափին հայտնվեցին ոսկով, արծաթով, գոհարներով և թանկարժեք իրերով բեռնված նավակներ։ Այդ գանձերի արժեքը հասնում էր 40,000,000 ֆունտի, 26 անգամ ավելին, քան նախկինում պայմանավորվել էին կողմերը։ Բրիտանացիները գիտեին, որ սեփական հայրենակիցներին դավաճանողներն իրենց էլ կարող են մեջքից հարվածել ուստի, շատ ուշադիր էին Միրջաֆարի նկատմամբ և 2 տարի անց, երբ հասկացան, որ Միրջաֆարը որոշել է ընկերության շահերին դեմ քայլանել, նրան հեռացրին կառավարությունից, իսկ նրա փեսային նշանակեցին Բենգալիայի ղեկավար։ Հնդկաստանի արևմուտքում գտնվող Բենգալիայի իշխանությունները լիովին ենթարկվում էին բրիտանացիներին։ Նույն իրավիճակը դելիում էր, մինչև 1759 թվականին գահ բարձրացավ Շահ Ալամ II-ը, ով փորձեց ամրապնդել իր հայրերի կայսրությունը։ 18-րդ դարի կեսերին նա արշավեց Բենգալիա վտարելու բրիտանացիներին, սակայն հենց նույն ժամանակ Աֆղանստանի Ահմադ Շահը նորից հարձակվեց ու գրավեց Դելին։ Դրանից 1 տարի առաջ ֆրանսիացիները դուրս էին եկել Հնդկաստանից և այդ մեծ ու հարուստ երկիրը մնացել էր բրիտանացիների։ Հնդկաստանի կառավարման հարցում բրիտանացիները կիրառում էին բաժանիր և տիրիր սկզբունքը։ Նրանք տեղական կառավարիչներին օգնում էին վերջինների մրցակիցների դեմ պայքարում, իսկ կառավարիչները հարկահավաքությունը վստահում էին բրիտանացիներին։ Հարկերի մեծ մասը գնում էր արևելահնդկական ընկերության գրպանը, իսկ շատ փոքր մասը վճարվում տեղական կառավարիչներին ու Հնդկաստանի թագավորին։ Սակայն բրիտանացիները գիտեին, որ այս կառավարիչները կարող են իրենց համար անախորժություններ ստեղծել, ուստի նրանք պետք է մնային գահին, որպեսզի ընկերության շատ քայլեր օրինական համարվեն, իսկ մյուս կողմից չպետք է այնքան ուժեղանային, որ կարողանային բրիտանացիներին հերացնել Հնդկաստանից։ Աշխարհի ամենախոշոր ադամանդը Քուհենուրը շարունակում էր մնալ Աֆղանստանում։ Սակայն 1773 թվականին Աֆղանստանի թագավոր Ահմադ Շա Դուրանի մահից հետո նրա ժառանգության շուրջ վեճեր ծագեցին։ Իշխանությունը շահի թորների միջև ձեռքից ձեռք անցավ ու Ադամանդը շարունակեց իր շրջագայությունը։ Աֆղանստանում Ադամանդի վերջին տերը Շահ Շոջան էր։ Նա սիրում էր արքայական շքեղությունը, նստում էր ոսկե գահի վրա և հագնում ապարանջան, որի վրա փայլում էր Ադամանդը։ Բայց այս ամբողջ փառքը ժամանակավոր էր։ Նրա եղբայր Մահմուդը աֆղանական մի քանի ցեղերի հետ միասին հարձակվեց Քաբուլի վրա ու գահանկեց արեց շահին։ Շահ Շոջան փախավ Քաշմիր, որն այդ ժամանակ Աֆղանստանի նահանգներից էր։ Նա կնոջն ու երեխաներին ուղարկեց Հնդկաստանի Փենջաբ նահանգ և կնոջը տվեց Քուհենուր։ Սակայն Շահ Շոջան Քաշմիրում ապահով ապաստան չգտավ։ Քաշմիրի տիրակալը, ով ցանկանում էր տիրանալ աշխարհի ամենախոշոր ադամանդին, բանտարկեց Շահ Շոջային։ Նրա կինն, ով ապաստան էր գտել Փանջաբի տիրակալի մոտ, խոստացավ ադամանդը նվիրել նրան, եթե վերջինս ազատի իր ամուսնուն։ Փանջաբի զորքերը գնացին Քաշմիր և պաշարեցին այն բերդը, որտեղ գերի էին պահում Շահ Շոջային։ Ամրոցի պաշտպանները չկարողացան երկար դիմադրել ու հանձնվեցին։ Զինվորները գտան Շահ Շոջային և տարան Փենջաբի, նրա կինը կատարեց իր խոստումը և Ադամանդը հանձնեց Փենջաբի տիրակալին։ Աֆղանստանի իրադարձություններին հետևելուն զուգահեռ բրիտանացիները պատերազմում էին Հնդկաստանում իրենց վերջին համար հակառակորդների հետ։ Մարաթաները մարտնչող և անվախ ժողովուրդ էին, ովքեր 17 տարի դիմադրեցին բրիտանացիներին և կանխեցին նրանց ներթափանցումը Հնդկաստանի հարավ։ Սակայն բրիտանացիներն օգտվեցին այս ժողովրդի տարբեր խմբերի միջև առկա տարաձայնություններից և ջախջախելով նրանց մեծացրեցին իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։ Հնդկական թերակղզին բացառությամբ Փենջաբի ամբողջությամբ հայտնվեց բրիտանացիների վերահսկողության տակ։ Փենջաբը Հնդկաստանի նահանգներից էր, որը գտնվում էր Աֆղանստանի հարևանությամբ։ Աֆղանստանի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու համար բրիտանացիները պետք է վերահսկեին այս նահանգը։ 1838 թվականին Փենջաբի հզոր տիրակալը մահացավ։ Նրանից հետո նահանգում իշխեցին 4 այլ տիրակալներ։ Ներքին տարաձայնություններին զուգահեռ լուրեր տարածվեցին, որ Բրիտանիան նպատակ ունի հարձակվել Փենջաբի վրա։ Պալատում առկա տարաձայնությունները թուլացրել էին բանակը և այն չկարողացավ դիմակայել բրիտանացիներին։ Պատերազմը տևեց 11 տարի, և մի օր Փենջաբի 12-ամյա տիրակալը պետք է իր պալատում ընդունել Հնդկաստանի բրիտանացի նահանգապետ Լորդ Դալհաուզին։ Հյուրասիրության ժամանակ Դալհաուզին ընթերցեց հռչակագիր, որը վերջ դրեց Փենջաբի անկախությանը։ Փենջաբի կառավարության ողջ ունեցվածքը առանց բացառության, որտեղ էլ որ գտնվեր, պատկանում էր արևելահնդկական ընկերությանը։ Բացի այդ, Փենջաբի տիրակալը պետք է հրաժարվեր իր երկրի կամ որևէ այլ երկրի նկատմամբ ինքնանունության պահանջից, փոխարենը ընկերությունը վճարում էր նրան տարեկան աշխատավարձ։ Իսկ որ ամենակարևորն է, Քուհենուր Ադամանդը որպես նվեր փոխանցվեց Անգլիայի Չագուհուն։ Այն արդեն ավելին էր, քան միայն գեղեցկության և հարստության խորհրդանիշ։ Այն իշխանության խորհրդանիշն էր, որը բրիտանացիները չէին կարող անտեսել։ 1850 թվականի ապրիլին Մեդիանավը Քուհենուրը տեղափոխեց Անգլիա, իսկ Վիկտորիա Թագուհին հրամայեց այն կրկին հղկել ավելի մեծ փայլ տալու համար։ 38 օր շարունակ ադամանդը հղկած և այդ ընթացքում քաշի 43% կորցրած ոսկերիչն այն հաստրեց 108 կարատի։ Այնուհետև այն տեղադրվեց Թագուհու թագի վրա։ Մի քանի 100 տարում բազմաթիվ արկածների միջով անցած ադամանդը Վիկտորիա Թագուհու մոտ հայտնվեց հենց այն ժամանակ, երբ բրիտանացիներն ավարտեցին Հնդկաստանի օկուպացիան։ Այն կարծես Հնդկաստանի խորհրդանիշն էր, երկիր, որի նվաճումն ավարտվել էր, սակայն կառավարումը շատ բարդ էր։ Հնդկաստանում բազմաթիվ հեղափոխություններ տեղի ունեցան բրիտանական գաղութատիրության դեմ և 1947 թվականին այդ երկիրն ի վերջո հետ ստացավ իր ազատությունն ու անկախությունը, սակայն Քուհենուրը մնաց Բրիտանիայում։ Ներկայումս շատ երկրներ են հավակնում այս եզակի ադամանդի սեփականության իրավունքին։ Հնդիկ ակտիվիստները պնդում են, որ ադամանդն այն արժեքավոր գտածոներից է, որ բրիտանացիները գաղութատիրության ժամանակաշրջանում դուրս են բերել այդ երկրից։ 2015 թվականի դեկտեմբերին Պակիստանցի փաստաբանը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան պահանջելով իր երկրին վերադարձնել Քուենուր ադամանդը։ Նա հայտարարել է, որ այն պատկանում է Պակիստանի Փենջաբ նահանգին և բրիտանացիները դրան բռնի ուժով են տիրացել։ Ոչ ոք չգիտի, թե երբ և ինչպես կավարտվի ադամանդի ճանապարհորդությունը։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 24-րդ էպիզոդը։ Շնորհակալություն այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Դուք կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արձակում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstodayarmenian։ Մի քանի օրից պոդկասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում parstoday.ir/hy հասցով։ Հարգելի ուղդիներ, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել armenianradio@ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Միջնորդ հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ պահապանի։